Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Διαβάζουμε τα Ευαγγέλια με τη σειρά και έχουμε φτάσει τώρα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στη σελίδα 916 και στο εδάφιο 27. Είπαμε ότι ο Λουκάς από το 10ο μέχρι το 17ο κεφάλαιο λέει παραβολές και κάποια περιστατικά τα οποία δεν τα αναφέρουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά δεν μας λέει και ακριβώς και σε ποια, πότε υπόθηκαν, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Δεν ξέρω αν είναι στο δεύτερο χρόνο, στον τρίτο χρόνο. Εδώ τώρα μας λέει, διαβάζουμε από το 27 εδάφιο, «Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, γεννητής εκ του όχλου υψώσασα φωνήν, είπε προς αυτόν, μακαρία η κοιλία ή της ευάστασε και η μαστή τους οποίους εθύλασας. Αυτός δε είπε, μακάριοι μάλλον οι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάτονται σε αυτόν. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο, ήρχισε να λέγει, η γενναία αυτή είναι πονηρά, σημείο ζητεί και σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ημί σημείο Ιωνά του προφήτου. Διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, ούτου θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου στη γενναία ταύτη. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν την κρίση μετά τον άνθρωπο της γενναίας ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτούς. Διότι ήρθε εκ των περάτων της γης για να ακούσει τη σοφία του Σολομόντος και ειδού πλειότερο του Σολομόντος είναι εδώ. Οι άνδρες της Νινεβή θέλουν να στηθεί εν την κρίση μετά της γενναίας ταύτης και θέλουν σε κατακρίνει αυτήν. Διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερο του Ιωνά είναι εδώ». Μέχρι εδώ, αδερφοί, και θα συνεχίσουμε μετά. Εδώ, αδερφοί μου, σηκώνεται μία γυναίκα μέσα στον όχλο, υψώνει τη φωνή της και φώναξε δυνατά στον Κύριό μας. «Μακαρία, η κοιλία ή της ευάστασε και η μαστή τους οποίους εθύλασες». Η μητέρα του Κυρίου μας είναι μακαρία, η ίδια το είπε. «Θα με μακαρίζουν πάσε φιλέ της γης». Εδώ όμως τώρα θα δούμε ένα μακαρισμό που είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Δηλαδή, ευτυχισμένη η γυναίκα που σε έφερε στον κόσμο, αυτό θέλει να πει εδώ, Ο Κύριος μας όμως θα μας δώσει ένα μακαρισμό. Είπαμε μακάριο σημαίνει ευτυχισμένος. Θα δώσει ένα μακαρισμό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακούστε τι λέει. Αυτός δεν είπε μακάρι μάλλον οι ακούντες το λόγο του Θεού και φυλάτοντες αυτόν. Βλέπετε. Δεν είναι μακαρία επειδή η Μαριάμ έφερε τον Ιησού Χριστό στη γη και τον μεγάλωσε σαν παιδάκι. Δεν είναι μακαρία γι' αυτό. Μακαρία είναι γιατί πίστεψε στο λόγο του Θεού η Μαριάμ. Και μακάρι είναι όλοι οι πιστοί οι οποίοι θα πιστέψουν στο λόγο του Θεού και θα τον φυλάνε. Η Μαριάμ τα έκανε και τα δύο. Όταν της είπε ο άγγελος ότι θα συλλάβει, θα γεννήσει Υιό και θα καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, εκείνη είπε «Ιδού η δούλη του Κυρίου, να γίνει σε μένα κατά το λόγο σου». Αλλά και μετά δεν έμεινε έτσι. Η Μαριάμ θα μας πει όταν πήγε το παιδάκι και το στο Σιμεών και ο Σιμεών το ευλόγησε και ευλόγησε τον Ιωσήφ, ευλόγησε τη Μαριάμ ο Σιμεών. Ξέρετε τι είπε? η γραφή «Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής». Δηλαδή κάθε λόγο που άκουγε η μητέρα του Κυρίου μας τον φύλαγε μέσα στην καρδιά της. Γι' αυτό είναι μακαρία. Δεν είναι μακαρία γιατί την έκλεξε ο Κύριος. Είναι μακαρία γιατί υπάκουσε στο θέλημα του Κυρίου. Μπορούσε να μην το δεχθεί. Σε πόσους έχει έρθει ο Κύριος και τους παρακαλάει «Έλα παιδί μου να σώσω» και δεν θέλουνε. Δεν φταίει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε. Εδώ τώρα αυτή η γυναίκα φώναξε μες στον όχλο με δυνατή φωνή, ξεχώρισε. «Μακαρία η κοιλία που σε βάστασε και είμαστε τους οποίους εθύλασσας». Ο Κύριος είπε «Μακάρι μάλλον οι ακούντες το Λόγο του Θεού και φυλάτονται σε Αυτόν». Αυτή είναι ευτυχισμένη. Η ευτυχία, αδερφοί μου, δεν εξαρτάται από το αν έχουμε πολλά λεφτά, από το αν έχουμε νιάτα, από το αν έχουμε υπάρχοντα. Δεν εξαρτάται η ευτυχία από αυτό. Η ευτυχία εξαρτάται από το Χριστό. Ευτυχία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δίνει μόνο ο Χριστός. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό. Η πηγή της ευλογίας, της ευτυχίας, της χαράς είναι ο Κύριος. Πώς μπορεί, ενώ αυτό είναι η πηγή της ευτυχίας, να το διώχνεις και να έχεις ευτυχία? Δεν γίνεται. Όταν όμως ζητάς τον Κύριο και φυλάς το Λόγο Του, όπως λέει εδώ πέρα, η ευτυχία είναι σίγουρη. Και ο Κύριος, ενώ λέει, ερχότανε οι όχλοι και συναθριζότανε, άρχισε να λέγει «Η γενιά αυτή είναι πονηρά και σημείο ζητεί και σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ημί σημείο Ιωνά του προφήτου. Διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νεβίτας, ούτου θελήστηκε ο Υιός του ανθρώπου εις τη γενιά ταύτη». Ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, στη μεγάλη πόλη, παρόλο που ήταν εχθρικίος προς το Ισραήλ, και άρχισε να κηρύττει, γιατί ήταν η μεγάλη πόλη. Ήταν η μεγάλη πόλη η Νινεβή και γύριζε γύρω-γύρω στην πόλη και φώναζε «Η Νινεβή θα καταστραφεί, η Νινεβή θα καταστραφεί». Και αυτοί πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά, γιατί μάθανε ότι τον Ιωνά δεν πήγε να κηρύξει την Νινεβή, είχε ακουστεί αυτό. Τον πέταξαν μέσα στη θάλασσα, τον ξέρασε ένα ψάρι πάλι στη στεριά και του είπε «Τώρα πήγαινε στην Νινεβή». Αυτά είχαν ακουστεί, γιατί ήταν γνωστό αυτό το οποίο το περιστατικό. Γιατί ήταν μέσα στο πλοίο ο Ιωνάς, υπήρχαν μάρτυρες. Και είχαν πει ότι εμείς το ρίξαμε στη θάλασσα. Ο Ιωνάς όμως έζησε και έγινε σημείο στους Νινεβίτες. Ποιο ήταν το σημείο? Ότι έμεινε τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους. Και εδώ πέρα έτσι και ο Κυριός μας θα είναι σημάδι στη γενιά αυτή. Τρεις μέρες, σε άλλο Ευαγγελιστή λέει και τρεις νύχτες. Για να το καταλάβουμε αυτό, η πρώτη των Αζήμων λέει «Πού θα θυσιάσουμε το Πάσχα?» Έτσι είπαν οι μαθητές. Και ο Κύριος τους είπε ότι θα βρείτε ένα άνθρωπο που θα έχει ένα σταμνί στο νόμο, θα τον ακολουθήσετε και αυτό θα σας δείξει ένα ανώγιο, λέει, μεγάλο εστρωμένο. Εκεί θα ετοιμάσετε. Πήγαν οι μαθητές και ετοιμάσανε το Πάσχα τους. Το βράδυ ήταν αυτό. Μετά συλλάβανε τον Κύριό μας εκείνο το βράδυ, τον καταδικάσανε την Παρασκευή το πρωί και πέθανε Παρασκευή μεσημέρι ο Κύριός μας. Και μας λέει η Γραφή ότι ήρθανε και στους μεν άλλους σπάσανε τα κόκαλα, γιατί δεν είχαν πεθάνει για να πεθάνουν, αλλά στο Κύριό μας δεν τους σπάσανε τα κόκαλα, γιατί είχε πεθάνει ήδη από αιμορραγία. Γιατί λέω ότι πέθανε από αιμορραγία? Γιατί έπρεπε να χύσει όλο του το αίμα. Γιατί με το αίμα του μας αγόρασε. Και μας περιγράφει η Γραφή ότι είπε ο Κύριος μας, τετέλεστε και παρέδωκε και το Πνεύμα. Και έχουμε τώρα Παρασκευή μεσημέρι, άρα παίρνει από τη μέρα της Παρασκευής, πρώτη μέρα. Μετά έχουμε τη νύχτα της Παρασκευής, από τις 6 μέχρι τις 12. Αυτή η νύχτα πάει στην Παρασκευή. Μετά έχουμε το Σάββατο, δεύτερη μέρα. Η δεύτερη μέρα πάει στην... όλη μέρα του Σαββάτου. Και μετά έχουμε το Σάββατο το βράδυ, όπου κρατάει από τις 12 τη μία μέρα μέχρι τις 6 το πρωί και μετά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Δεύτερη μέρα, δεύτερη νύχτα. Και η τρίτη νύχτα είναι από τις 12 το βράδυ της Κυριακής και το πρωί στο ξημέρωμα ανασταίνει το Κύριος μας. Και πήρε και από το Σάββατο, από την Παρασκευή, από το Σάββατο και από την Κυριακή. Πήρε έστω και ελάχιστο. Γι' αυτό λέει θα μείνει 3 μέρες και 3 νύχτες στην καρδία της γης. Αυτό είναι το σημάδι. Καθώς λοιπόν ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, ούτω θελήθηκε ο Υιός του ανθρώπου επί τη γενεά ταύτη. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν τη κρίση μετά των ανθρώπων της γενιάς ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτούς, διότι ήρθε εκ των περάτων της γης δια να είδη τη σοφία του Σολομώντος και ουδού πλειότερο του Σολομώντος είναι εδώ. Τώρα τους λέει αυτή η πονηρά η γενιά, σε άλλο Ευαγγελιστή μας λέει, ότι ήρθαν οι άνθρωποι και τον πειράζανε, δείξε μας σημείο από τον ουρανό. Εδώ πέρα όμως λέει ότι ο Κύριος μας τους είπε, αυτή η πονηρά γενιά ζητάει σημείο, δεν θα της δοθεί σημείο, παρά μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μόνο αυτό. Και διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, ούτω θελήστε και ο Υιός του ανθρώπου στη γενιά ταύτη. Η βασίλισσα τώρα του Νότου, προσέχτε ρε φίλοι, θέλει σηκωθεί εν τη κρίση μετά των ανθρώπων της γενιάς ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτούς. Εδώ πολλοί θέλουν να πούνε, εδώ πέρα εν τη κρίση εννοεί μετά τη χιλιετή βασιλεία. Τότε θα είναι κρίση. Και κάποιοι λένε τότε δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αυτό είναι λάθος. Πού το βρήκαν ότι θα σωθούνε? Η βασίλισσα του Νότου δεν ανήκει στην πρώτη Ανάσταση. Αλλά θα σηκωθεί στην κρίση. Και θα κατακρίνει αυτή τη γένεια. Θα πει ότι εγώ, για να δω τη σοφία του Σολομώντα, έφυγα από την άκρη της γης, κάτω από τη... η Εμένη που ήταν τότε η Σεβά. Η Εμένη Αιθιοπία απέναντι σε αυτή την περιοχή ήταν. έφυγε, δηλαδή στο νότιο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου, τεράστια απόσταση, και πήγε για να δει τη σοφία του Σολομώντα. Και γιατί με τα μέσα της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολο να πάει. Θα σηκωθεί λοιπόν η βασίλισσα του Νότου, λέει, στην κρίση θα σηκωθεί αυτή. Θα σηκωθεί με αυτή τη γενιά, γιατί λέει γραφεί ότι οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα χιλιαέτη. Θα σηκωθεί και η βασίλισσα τότε. Δεν θα λάβει μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας η βασίλισσα. Δεν είναι όπως είναι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, οι οποίοι είχαν τη θυσία του αμνού, οι οποίοι είχαν τον νόμο του Μωυσέως και είχαν σφάξει το αρνάκι. Εκείνη πίστευε όμως το Θεό. Αυτή θα σηκωθεί τώρα στην κρίση και θα είναι μάρτυρας κατηγορίας. Εγώ έφυγα από την άκρη της γης να δω τη σοφία που έδωσε ο Θεός ο Σολομώντα. Και εσύ είχατε εκεί τον ίδιο τον Υιό του Θεού και δεν πήγατε, δεν τον ακούσατε. Καταλάβατε ποια θα είναι η κατάκριση. Εγώ κατάλαβα ότι έχει σοφία Θεού ο Σολομώντας και έφυγε από την άκρη της γης για να πάω να τον δω και να ακούσω τη σοφία που έδωσε ο Κύριος. Και εσείς έχετε την ίδια τη σοφία. Γιατί στις παροιμίες θα πει εγώ η σοφία και μιλάει για τον Χριστό, κατοικόμετα της φρονήσεως. Διε μου βασιλείς βασιλεύουσι και άρχοντες της ποιούς η δικαιοσύνη. Ο Χριστός μας είναι η σοφία. Τώρα δεν πήγα να ακούσω τη σοφία του Σολομώντας που κάποιος του την έδωσε. Εσείς έχετε την ίδια τη σοφία ανάμεσά σας. Καταλαβαίνετε γιατί θα τους κρίνει. Και δεν την πιστέψατε, λέει. Επίσης, οι άνδρες της Νινεβή θέλουσι αναστηθεί εν τη κρίση. Και οι άνδρες της Νινεβή δεν ήταν αυτοί, δεν είχαν τον νόμο του Μωυσέως, δεν σφάζανε το αρνάκι. Δεν είχε δηλαδή χυθεί αίμα για να σωθούνε οι Ισραηλίτες, γιατί ανήκουνε στην ύμφη, γιατί είχαν κάνει τη θυσία του αμνού. Όταν χύθηκε τώρα το πραγματικό αίμα του αμνού, είχε αναδρομική ισχύ και τους σώζει και αυτούς. Αυτοί όμως οι άνθρωποι θα πάνε εκεί πέρα με τα έργα τους. Αυτοί δεν είχαν νόμο, οι άνδρες της Νινεβή, αλλά μετανοήσανε. Ακούσανε, πιστέψανε και μετανοήσανε. Και λέει η Γραφή, θα πει στην προς Ρωμαίους επιστολή, εάν οι εθνικοί, γιατί και οι Νινεβίτες ήταν εθνικοί, και η βασίλισσα του Νότου, τη Σεβά, ήταν και αυτοί εθνικοί. Και θα πει Γραφή, εάν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμου, που δεν έχουν νόμο αυτοί, πράττουν εκφύσεως τα του νόμου η ακροβιστία τους δεν θα λογιστεί αντιπεριτομής. Βλέπετε, έτσι θα πει στο δεύτερο κεφάλαιο της Ρωμαίους επιστολή. Μπορεί να μην είχαν κάνει την περιτομή αυτή, αλλά είχαν τον νόμο γραμμένο μέσα στην καρδιά τους και αυτόν τον ανθρώπον η ακροβιστία λέει δεν θα λογιστεί αντιπεριτομής, θα μας πει ο Παύλος. Θα λογιστούν σαν περιτετμημένοι, σαν σωσμένοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα λέει ότι οι άνδρες της Νινεβή τώρα αυτοί δεν είχαν κάνει τη θυσία του αμνού, δεν ήταν του Χριστού, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι είπαν δεν κάναμε καλά, μετανόησαν, πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά ότι ο Θεός τον έστειλε και ο Θεός αυτό τους το λογαριάζει. Και λέει θα σηκωθούν τώρα οι άνδρες της Νινεβή μαζί με αυτή τη γενιά εδώ. Πότε θα αναστηθούν οι άπιστοι? Μετά τη Χιλίτη. Έτσι δεν είναι? Δεν θα αναστηθεί η βασίλισσα του Νότου και οι άνδρες της Νινεβή στην πρώτη Ανάσταση, αλλά εν τη κρίση. Θα αναστηθεί με αυτή τη γενιά. Γιατί λέει οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα χιλιά έτη. Θα αναστηθεί λοιπόν και θα κατακρίνει αυτή τη γενιά, λέει. Γιατί μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Γιατί ακούσανε το κήρυγμα του Ιωνά, που ήταν ένας άνθρωπος που έκανε και λάθη, είχε και πείσματα. Ξέρετε την ιστορία του. Ήταν βέβαια πολύ καλός προφήτης ο Ιωνάς. Επειδή έκανε κάποια λάθη, πολλοί τον λένε ότι δεν ήταν καλός προφήτης. Ο Ιωνάς είναι σύμβολο του Ιησού μας Χριστού. Και με το κήρυγμά του σώθηκαν 120.000 άνθρωποι. Πώς λέμε εναντίον του Ιωνά? Με το κήρυγμα το δικό σου πόσοι σώθηκαν? Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Ο Ιωνάς είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόσωπο μέσα στη γραφή. Ένας προφήτης σημαντικός, ο οποίος συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Και είναι το σημάδι, λέει, όπως ο Ιωνάς έμεινε 3 μέρες στην κοιλία του κήτους, έτσι και ο Κύριος μας θα μείνει 3 μέρες στην καρδία της γης και μετά θα αναστεί. Τώρα εδώ, λέει, θα σηκωθούν στην κρίση κι αυτοί και τι θα τους πούνε? Εμείς μετανοήσαμε στο κήρυγμα του Ιωνά. Πιστέψαμε ότι είναι από το Θεό. Καταλάβαμε ότι δεν κάναμε καλά. Μετανοήσαμε και ο Χριστός μας συγχώρεσε. Εσείς όμως που είχατε τον ίδιο τον Χριστό μπροστά σας, είχατε τον ίδιο τον Δημιουργό μπροστά σας, δεν είχατε ένα άνθρωπο, εσείς είχατε τον Υιό του Θεού του Ζώντος μπροστά σας. Δεν τον πιστέψατε? Δικαίως δεν θα τους κρίνει, δεν τους κρίνουν οι άνδρες στη Νεβή. Θα πούνε, εμείς γιατί πιστέψαμε στον Χριστό? Εμείς γιατί πιστέψαμε στο κήρυγμα του Ιωνά? Εσείς γιατί δεν πιστέψατε στον Χριστό? Γιατί ο Χριστός είναι πολύ μεγαλύτερος, είναι πλειότερον του Ιωνά εδώ. Ο Χριστός μας δεν είναι ο προφήτης Ιωνάς, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πριν είπαμε είχαν την ίδια τη σοφία. Δεν ήρθε η βασίλισσα Σεβά για να γνωρίσει σοφία. Εδώ είναι μπροστά τους η ίδια η σοφία. Αυτά που είπε ο Κύριος μας δεν τα είπε ποτέ κανένας άνθρωπος πάνω στη γη. Και συνεχίζει εδώ. Εδώ είναι περισσότερο από τον Ιωνά και την κατακρίνουν. Πάμε τώρα στο εδάφιο 33 να δούμε πώς συνεχίζει εδώ πέρα ο Λουκάς και μας μιλάει. Ουδείς, λέει, δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφον ουδέ υπό των μόδιων αλλά επί το λίχνοστάτη δια να βλέπωση το φως εις ερχόμενη. Τα ίδια εδάφια τα έχει πει και στην επί του όρους ομιλία. Εδώ ο Κύριος μας τα ίδια λόγια μπορεί να τα ξαναείπε και τα γράφει εδώ πέρα ο Λουκάς. Εμείς πολλές φορές λέμε κάποια λόγια εδώ σε μία εκκλησία και μετά το ξαναλέμε και σε μια άλλη εκκλησία. Δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο γεγονός. Εδώ πέρα τώρα ο Κύριος μας λέει αυτό που είχε πει και στην επιτόρους ομιλία. Κανένας δεν ανάβει ένα λίχνο και το βάζει σε ένα απόκρυφο σημείο, ούτε κάτω από τα μπαούλα, που να τον βάλει. Το βάζει όμως, λέει, επί το λιχνοστάτη, για να βλέπουν το φως οι εισερχόμενοι. Όταν ανάβει ένας ένα λιχνάρι, τότε δεν είχαν φώτα ηλεκτρικά που έχουμε εμείς σήμερα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε ηλεκτρικό και εδώ στην Άξο ήμουν ένα μικρό παιδί όταν πρώτο ήρθε το ρεύμα και δεν δούλευε βέβαια. Μια φορά άναβε, μια έσβηνε γιατί χάλαγε γεννήτρια και είχαμε και τη λάμπα του πετρελαίου και το λιχνό. δεν τα είχαμε βγάλει, γιατί έσβηνε τακτικά. Είχαμε και τη λάμπα του πετρελαίου, ώστε όταν σβήσει να έχουμε λίγο φως. Είχαμε όμως και τα λιχνάρια με το λαδάκι. Εδώ πέρα λέει, και θυμάμαι, τα βάζαμε σε ένα μέρος ψηλά στο σπίτι. Είχε τη θέση της η λάμπα ή ο λίχνος, είχαν τη θέση τους μέσα στο σπίτι. Πού ήταν ψηλά. Και έφεγγε, ήταν σε κεντρικό σημείο, ώστε να φεύγουν όλοι αυτοί που μπαίνουν στο δωμάτιο. Εδώ όμως τους λέει, δεν βάζουν το λιχνάρι κάτω από το μόδιο, αλλά το βάζουν στο λιχνοστάτη για να βλέπουν οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα στο σπίτι. Θα τους πει τώρα ότι ο λίχνος τώρα του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός και όλο σου το σώμα είναι φωτεινόν, αλλά όταν είναι πονηρός και όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. Ακούτε εδώ τι λέει. Εμείς δεν ξέρουμε ποιος έχει σκοτάδες στην ψυχή και ποιος δεν έχει. Όταν δεις όμως ένα άνθρωπο και έχει πονηρό μάτι, κοιτάζει πονηρά τις γυναίκες, γυναίκες κοιτάζουν πονηρά τους άντρες, φαίνεται αυτό η πονηρία στα μάτια, χαρακτηριστικό. Όταν αυτό το δει, γιατί είπα να πει ότι η ψυχή του μέσα είναι σκοτεινή. Εάν βλέπετε έναν άνθρωπο και είναι καθαρός, τι κοιτάζει πονηρά, τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η ψυχή του είναι καθαρή μέσα. Ο Κύριος μας το λέει αυτό, ο οποίος είναι καρδιογνώστης. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Βλέπετε πώς το λέει εδώ. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο σου το σώμα είναι πονηρό. Και αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο σου το σώμα είναι φωτεινό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν όμως είναι σκοτεινό, φανταστείτε πόσο το σκοτάδι. Προσέχετε λοιπόν, μήποτε το φως του ενσύ είναι σκότος. Να προσέχουμε αυτό το οποίο νομίζουμε ότι έχουμε φως, είναι σκοτάδι. Να προσέχουμε να μην πλανηθούμε. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν άλλα από αυτά που λέει η Γραφή, ότι μπορεί να τους σώσει ο Άγιος Νεκτάριος, και πιστεύουν ότι είναι φωτισμένοι. Δεν είναι φωτισμένοι, είναι σκοτισμένοι. Γιατί η Γραφή μας λέει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν κάποιος, αντί να πιστεύει στον Χριστό, πιστεύει στην Αγία Βαρβάρα, στον Άγιο Νικόλαο και μέσα στη θάλασσα, Άγια μου Νικόλα, σώσε με. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, δεν έχει φως. Δεν έχει καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό επικαλείται τον Άγιο Νικόλαο. Ενώ ο πιστός άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού. Η Γραφή λέει πας, οποιοσδήποτε δηλαδή, επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Έτσι δεν λέει. Όποιος επικαλέσει το όνομα του Κυρίου μας. Και λέει τώρα, να προσέχουμε, γιατί λέει, εάν ο οφθαλμός μας είναι φωτεινός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Δεν έχει μέρος σκοτεινό, αλλά είναι φωτεινό όλο, καθώς όταν ο λίχνος σε φωτίζει δια της λάμψεως. Όταν μπεις μέσα στο δωμάτιο, μην κοιτάζουμε τώρα που έχουμε δυνατά φώτα και βλέπουμε τον άλλο απέναντι. Ο λίχνος δεν είχε τόσο δυνατό φως. Αν ήσουν πολύ μακριά, δεν σε γνωρίζω άλλο το βράδυ. Όταν όμως πήγαινε το πρόσωπό σου κοντά στο λιχνάρι, έφεγε το λιχνάρι πάνω στο πρόσωπό και το έβλεπαν και λέγανε αυτός είναι ο Γιάννης, αυτός είναι ο Αντώνης, αυτή είναι η Μαργαρίτα. Και λέει τώρα εδώ, και αφού ελάλησε ταύτα, ένας Φαρισαίος τον παρακαλούσε να γευματίσει στον οίκο του. Εισελθόν δε κάθεσε εις την τράπεζα. Ο δε Φαρισαίος δόν εθαύμασε ότι δεν ενήφθη πρώτον πριν του γεύματος. Τον κάλεσε λοιπόν ένας Φαρισαίος στο σπίτι του. Εδώ πέρα θα πει κάποια ουέ, δεν είναι τα ουέ αυτά που λέει ο Ματθαίος, αυτό είναι άλλο. Εδώ είναι σε ένα σπίτι ενός Φαρισαίου. Τον κάλεσε, έλα σπίτι μου να σου κάνω το τραπέζι. Και ο Κύριος μας πάει. Δεν είναι ακατάδεκτος ο Κύριος. Όποιος τον δέχεται πάει. Και πάει στο σπίτι αυτού του Φαρισαίου. Και όταν μπήκε μέσα στο σπίτι, θαύμασε, λέει ο Φαρισαίος, διαβάζω στο εδάφιο 38, ο δε Φαρισαίος ειδών εθαύμασε ότι δεν ενήφθη πρώτον πριν του γεύματος. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, τώρα εσείς οι Φαρισαίοι, το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου καθαρίζετε, το δε εσωτερικό σας γέμει αρπαγής και πονηριές. Άφρονες, εκείνους όσους έκαμε το έξωθεν, δεν έκαμε και το έσωθεν. Πλην, δότε ελεημοσύνη τα υπάρχοντα ημών και δότε και ειδού πάντα είναι καθαρά εις εσάς. Δόξα στον Κύριό μας. Τον κάλεσε λοιπόν ένας Φαρισαίος και ο Κύριος μας πήγε. Και πήγε να φάει στο σπίτι του. Και ο Φαρισαίος θαύμασε. Πω, δεν έπλυνε τα χέρια του. Πιστεύω ότι ο Κύριος το έκανε. Δεν είναι κακό να πλύνεις τα χέρια σου, καλό είναι. Αλλά πιστεύω ο Κύριος το έκανε για να τους δώσει το μάθημα. Ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Και ότι πρέπει να είμαστε εκεί που πρέπει, στη θέση. Ο Φαρισαίος σε θαύμασε. Πω. Το είχε για σπουδαία εντολή να πλύνεις τα χέρια σου πριν φας. Είναι καλό παράδειγμα, δεν είναι κακό. Να πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε. Αλλά πάνω στα χέρια μας μαζεύονται μικρόβια και είναι καλό που τα πλένουμε. Ο Κύριος μας όμως δεν τα πλύνε. Και ενώ δεν έκανε αυτό να πλύνει τα χέρια του, ο Φαρισαίος σε θαύμασε. Και θαύμασε, λέει, γιατί δεν ύφτηκε πριν του γεύματος. Και ο Κύριος μας, αδερφή, του απαντάει πάνω στο ίδιο το τραπέζι. Εδώ θέλω να το προσέξουμε αυτό. Επειδή κάποιος μας κάνει ένα τραπέζι, μας κάνει ένα δώρο, δεν πρέπει αυτό να μας εμποδίσει να του πούμε την αλήθεια. Μία φορά με είχε καλέσει κάποιος και μου είπε, γιατί έλεγε εναντίον του λόγου του Κυρίου και του έλεγα, μη λες εναντίον του λόγου του Κυρίου. Του είχα αντισταθεί πάνω στο τραπέζι του πολύ έντονα. Και τότε σηκώθηκε ψηλά και έκανε μια προσευχή, σε κάλεσα εις την τράπεζά μου, διέ να φας από τα αγαθά μου. Ποιος έλεγε τα πολλά μου, θυμάστε. Έγινε ο πλούσιος, ο άφρονας. Σε κάλεσα και πάνω στο τραπέζι μου λες να μετανοήσω, να αλλάξω πορεία. Γιατί είπα, να είσαι πιο καθαρός άνθρωπος, να μιλάς πιο καθαρά. Να μιλείς ψέματα, γιατί τα πράγματα θα έρθουν στο φως. Και μου λέει, εγώ σε κάλεσα στην τράπεζά μου και μου λες τέτοια πράγματα. Έτσι του είπα και εγώ, και τον Κύριο μας λέει τον καλούσαν. Αλλά πάνω στο τραπέζι του είπε, εγώ είσαι εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Μόλις του το είπα αυτό, έξω από το σπίτι μου με πέταξε έξω βέβαια. Βιέω, έξω, έξω. Και έφυγα βέβαια. Εδώ τώρα αδερφοί μου, ο Φαρισαίος κοιτάζει τον Κύριο και λέει, αφού δεν έπλυνε τα χέρια του, θαύμαζε, τι είναι αυτό που κάνει. Με αμαρτία τρώει. Ενώ ο Κύριος είχε πει ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο, γιατί αυτό που βγαίνει, βγαίνει από την καρδιά. Και ο Κύριος θα έρθει πάνω στο τραπέζι. Μίλησε πολύ σκληρά για τους Φαρισαίους. Στο τραπέζι του Φαρισαίου τα είπε αυτά, ε. Μπαίνει να πεις ότι ήρθε ο Φαρισαίος στη συναγωγή και τα άκουσε. Όχι, πάνω στο, τον κάλεσε στον Κύριο, θα σου πει την αλήθεια. Όταν μας καλούνε σε ένα σπίτι, πρέπει να λέμε την αλήθεια, αδερφή. Δεν πρέπει να μας επηρεάζει το πλούσιο τραπέζι, η πολλή περιποίηση που μας έκαναν. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεσμεύονται και οι κήρυκες. Πήγα στον τάδε και κάθε φορά που πάω μου κάνει ένα πολύ πλούσιο τραπέζι, μου κάνει αυτό, μου κάνει... δεν μπορώ να του πω να σταματήσει να συζεί. Έτσι είχαμε ένα ευκατάστατο μια φορά και του λέγαμε, δεν μπορείς να συζείς με αυτή τη γυναίκα. Η άλλη αδερφή όμως, αδερφή, διώξετε αυτόν που βάζει και χρήματα. Το καταλάβατε. Δεν είναι αυτό σωστό. Βεβαίως, όπως θα συμπεριφερθούμε σε αυτόν που βάζει, θα συμπεριφερθούμε και σε αυτόν που δεν βάζει. Εδώ ο Κύριός μας, αδερφοί μου, θα τους πει, «Ουέ είσαι εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι». Τι τους λέει, εκείνος που έκανε το εσωτερικό σας, λέει, το εξωτερικό, λέει, εσείς οι φαρισαίοι, καθαρίζεται του πινακίου. Το δε εσωτερικό σας γέμει αρπαγής και πονηρίας. Ο Κύριος ήξερε τις καρδιές τους. Και λέει, ξέρω ότι από μέσα από την καρδιά σας είσαστε γεμάτοι αρπαγή και πονηριά. Πώς θα αρπάξετε από την εκκλησία, πώς θα φάτε, όπως το νιούδε. Πώς θα αρπάξετε από αυτά για να φάτε τα καλύτερα. Ενώ όμως που ο Κύριος δεν έλεγε έτσι. Ακόμα και στον νόμο του Μωυσέως έπρεπε να πάρει την καλή μερίδα. Κανονικά λέγανε την πάρει ο ιερέας. Απαγορευόταν αυτό. Όπως έβραζε μέσα στο μεγάλο και στο καζάνι, στο λέβητο όπως τον λέγανε. Όπως έβραζε το κρέας που είχαν κάνει θυσία. Του είχαν κάνει κομμάτια μέσα. Και έπιανε, λέει, ο ιερέας είχε μία μεγάλη πυρούνα. Έπιανε μία μέσα και ό,τι κομμάτι έπιανε. Αν έπιανε πλευρά, θα φάει πλευρά. Αν έπιανε μπούτι, θα φάει μπούτι. Ό,τι έπιανε, όποια μερίδα έπιανε, αυτή έτρωγε ο ιερέας. Πολλές φορές όμως, αν κάποιος μας καλοπιάσει και μας κάνει ένα ωραίο τραπέζι, μετά λέμε, πώς τώρα να του πούμε αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν πάει καλά. Δυσκολευόμαστε να το πούμε. Ο Κύριος μας όμως, αδερφοί, δεν δυσκολευτεί καθόλου. Το είπε με ευθύτητα. Και λέει, πλην, λέει, τώρα άφρονες τους, λέει, εκείνος ο οποίος έκαμε το έξωθεν, δεν έκαμε και το έσωθεν. γιατί έχουν αρχίσει τώρα και μαζεύονται και μουρμουρίζουν, γκρινιάζουν. Τι ήταν αυτό που έκανε ο Χριστός? Γιατί να θεραπεύσει από μεγάλη απόσταση? Και να που έκανε λάθος. Πιστεύαν δηλαδή ότι ο Κύριος έχει κάνει λάθος. Όταν είχε πάει ο Παύλος στο ναό, νόμιζαν ότι έχει βάλει μέσα τον Τιμόθεο και μόλυνε το ναό μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα, αδερφοί μου, τους λέει, ουε είσαι εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υπόκριτε, γιατί λέει, άφρονες οι Κύριος που έκανε το έξωθεν, δεν έκανε και το έσωθεν, πλην δότε ελεημοσύνη τα υπάρχοντά σας και ειδού τα πάντα είναι καθαρά εις εσάς. Έχεις, είναι ορισμένοι που έχουν 5 κουστούμια και αλλάζουνε. Άλλο βάζουν το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Και μετά πάνε και ξαναγοράζουν άλλα 5. Δεν έχουν χαλάσει τα πρώτα. Δεν χορταίνω να κάνω αλλαγή. Να με δούνε με κάτι καινούριο τώρα. Οι Φαρισαίοι βλέπανε από το εξωτερικό. Αφού αυτός κάνει αυτά που λέμε, δεν πάει στους Εβραίους και έρχεται, δεν πάει δηλαδή στους και έρχεται σε εμάς, θα είναι καλός. Ο Κύριος μας όμως, αδερφοί, δεν τους αφήνει περιθώριο και λέει, ουε είσαι εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υπόκριτε. Άφρονες, τους λέει, εκείνους που έκαμε το έξωθεν, δεν έκαμε και το έσωθεν. Πλην δότε ελεημοσύνη τα υπάρχοντά σας, δώστε ελεημοσύνη, έτσι λέει, τα υπάρχοντά σας, και ειδού τα πάντα είναι καθαρά εις εσάς. Δώστε, αλλά εκείνοι είχαν δικούς τους νόμους. Πρέπει να πλύνουμε τα χέρια, πρέπει να πλύνουμε τα πόδια, πρέπει να πλύνουμε τις λεκάνες, πρέπει να πλύνουμε τα πάντα, τα πιάτα, μέχρι και τα ράφια, τα πάντα πλένανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αλλά δεν τους ενδιέφερε το εσωτερικό, μόνο το εξωτερικό, αυτό που φαίνεται. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και κρύβουν. Κρύβουν από μέσα τους την πονηριά. Σε κάποιο σημείο θα εκδηλωθεί, δεν μπορεί να κρυφτεί. Και εδώ πέρα ο Κύριος μας τους λέει, ουε σε εσάς, γιατί αποδεκατίζετε το δυόσμο και το πήγανο και το λάχανο και παραβλέπετε την κρίση, την αγάπη του Θεού. Τα αυτά έπρεπε να κάνετε και τα άλλα να μην αφήνετε. Τους λέει λοιπόν, ουε σημαίνει αλίμονο σε εσάς, τους Φαρισαίους, διότι αποδεκατίζετε το δυόσμο και το πήγανο. Δίνουμε τα δεκατά μας. Ήρθε ένας και μου λέγε, εγώ αδερφέ, να ξέρεις ότι κάθε Κυριακή βάζω τον οβολό μου. Λέω, καλά κάνεις και εμείς αυτό κάνουμε. Και εγώ λέω, που είμαι υπεύθυνος, πρώτος βάζω. Έτσι δεν είναι? Αλλά εκείνος ήθελε να πει ότι κάνει πολύ μεγάλο πράγμα. Όχι, αδερφοί, ό,τι μας έδωσε ο Κύριος να το κάνουμε, να το κάνουμε. Και να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Να μην λέμε ψέματα. Να είμαστε καθαροί άνθρωποι. Τους λέει, ουε είσαι εσάς τους Φαρισαίους, διότι αγαπάτε τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές. τους άρεσε να περνάνε οι άνθρωποι μπροστά, να τους ασπάζονται. Και έχω δει ορισμένους. Είναι ορισμένοι οι οποίοι όταν δούνε κάποιο ιερέα τρέχουν κοντά. Τα σέβη μου πάτερ. Και φυλάνε το χέρι. Και καμιά φορά περνάει και... Συνέχεια αυτό. Του αρέσει όμως, ε. Μία φορά πήγα σε μία εκκλησία και λέω πώς λένε τον αδερφό τον ποιμένα, μου είπε το όνομά του. Ωραία, λέω, έτσι θα τον αποκαλέσω. Όχι, μου λέει. Λέω πώς θα τον αποκαλέσω. Όχι, μου λέει, πρέπει, αν δεν του πεις ότι είναι ο παστόρ, λέει, δεν είναι. Παρεξηγέται. Έπρεπε να τον βλέπουν και να λένε αυτός είναι ο πάστορας, ε. Αυτός είναι ο πάστορας. Ήθελε να το λένε με αυτή τη... Του άρεσε ο τίτλος. Του άρεσε να τον ασπάζονται. Εσύ είσαι. Όχι, αδερφοί μου αγαπητοί. Να μην μας αρέσουν οι ασπασμοί και οι φιλοφρονήσεις που κάνουν πολλές φορές οι άνθρωποι. Λέει σε ένα σημείο ο Σολομώντας, εάν λέει ένα σηκωθεί το πρωί και επενήλει των πλησίων του με μεγάλα λόγια, αυτός θα λογιστεί λέει ως ο καταρρώμενος αυτόν. Τον άποδε, γιατί κάνεις τον άνθρωπο να φουσκώνει. Όταν περνάς και δείχνεις ότι είναι σπουδαίο αυτό το πρόσωπο και υποκλίνεσαι σε αυτό το πρόσωπο, όχι αδερφοί, να μην γονατίζεται σε κανένα άνθρωπο. Δεν λέει γραφή να γονατίζουμε σε κανένα. Αλλά στον Κύριο όμως πρέπει να γονατίζουμε. Είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν γονατίζουν στην Εκκλησία. Λέω γιατί δεν γονατίζεται. Δεν λέει ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να γονατίσει γιατί έχει προβλήματα στα αθρητικά του και σε αυτό δεν εννοούμε αυτόν. Αυτό μπορεί να γονατίσει αλλά δεν γονατίζει. Γιατί δεν πειράζει που είμαι καθιστός. Κάτσε καθιστός, τι να σου πω. Εμείς όμως τα γονατίζουμε. Κάμπτω τα γονατά μου στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα πει ο Παύλος. Κλείνουμε τα γόνατα και πέφτουμε μπροστά στον Κύριο, ταπεινά. Όχι να γυρεύομαι δόξες από τους ανθρώπους. Φίλησέ μου το χέρι, άλλοι ζητάνε τους φιλάνε το πόδι. Και πάει ο κόσμος γιατί νομίζει ότι είναι σπουδαίο αυτό. Και σε αυτούς τους αρέσει, έρχεται ο κόσμος και με ασπάζεται. Έρχεται ο κόσμος και μου φιλάει τα χέρια, μου φιλάει τα πόδια. Ού έλεγες εσάς τους Φαρισαίους, αγαπάτε τις πρωτοκαθεδρίες συναγωγές, τους ασπασμούς στις αγορές και πρωτοκαθεδρίες, δηλαδή ποια είναι η πρώτη θέση να πάω να κάτσω. Ενώ ο Κύριος μας είπε ότι όταν πας λέει, σε ένα μέρος και είσαι καλεσμένος, θα πάρεις λέει τον τελευταίο τόπο. Όταν πάρεις τον τελευταίο τόπο, δεν μπορεί να σου πει κάποιος πήγαινε παρακάτω, αφού είσαι στην τελευταία σειρά. Πού να σε πάει. Εάν όμως είσαι στην πρώτη σειρά, καμιά φορά στους γάμους, έχω πάει σε ένα γάμο μια φορά και ήρθε μια κυρία και έκατσε μπροστά. Και σηκώθηκε εκεί ο υπεύθυνος και είπα, κυρία μου, εσύ θα πας πίσω. Αυτή η σειρά είναι για τους γονείς μόνο και για τα αδέρφια. Και με ντροπή σηκώθηκε και πήγε πιο πίσω. Αυτό λέει ο Κύριος μας, να παίρνουμε την τελευταία θέση. Όχι να θέλουμε την πρώτη θέση. Στους δείπνους λέει, στις συναγωγές, στις αγορές. Ουε σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι εσείς είστε ως τα μνημεία, τα οποία δεν φαίνονται και άνθρωποι περιπατούσε επάνω δεν γνωρίζουσι. Βλέπουν δηλαδή ένα άνθρωπο και επειδή φοράει τη στολή, πάνω μου και του φυλάνε τα χέρια. Και αυτός διεστραμμένος, έβλεπα ένα ο οποίος ήταν εντελώς. Οι ίδιοι του λέγανε, κράτα ίσιο το κορμί σου. Ήταν ο άνθρωπος εντελώς μέσα στην αμαρτία. Είχε διαστραφεί, είχε αλλάξει τη φύση του άνθρωπος αυτός. Κι όμως πηγαίνανε και φυλάγανε τα χέρια του. Τα σέβη μου, τα σέβη μου, τα σέβη μου. Και εμείς το ξέραμε, τι κάνει αυτός τώρα ο άνθρωπος. Τι είναι στα χέρια πάει και φυλάει, δεν καταλαβαίνει. Του αρέσει όμως να του φυλάνε τα χέρια. Ο Κύριος Ερπός περιγράφει αυτούς, είστε μνημεία λέει, που από μέσα είναι γεμάτο βρωμιά, κόκαλα. Έτσι δεν είναι. Όταν λιώνει το σώμα, έχει σκουλίκια. Αλλά απ' έξω φαίνονται ωραία τα μνημεία. Βάζουν μάρμαρα. Και φαίνεται ωραίο το μνημείο. Περπατάει όλος πάνω. Αλλά από κάτω είναι, έτσι τους περιγράφει εδώ. Η καρδιά σας μέσα δηλαδή είναι μέσα στην αμαρτία, στην υποκρισία. Και ο άλλος δεν σας βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Αυτό τους λέει εδώ, ουε είσαι εσάς, είσαι όπως τα μνημεία, τα οποία λέει δεν φαίνονται και οι άνθρωποι περπατάνε πάνω και δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν από κάτω τι γίνεται. Αποκριθείς δε τι στο νομικό λέγει προς αυτόν. Διδάσκαλε ταύτα λέγον και ημάς υβρίζεις. Σηκώθηκα, οι νομικοί ήταν αυτοί οι οποίοι ξέρανε τον νόμο του Μωυσέως και ασχολιότανε με τον νόμο. Και ο Κύριος μας θα τους πει και σε εσάς τους νομικούς ουέ. Διότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα. Βάζετε δηλαδή στους ανθρώπους φορτία, τα οποία όμως εσείς λέει ούτε δια το δακτύλο σας δεν εγγίζετε. Έρχεται ο άλλος και σου λέει τι πρέπει να κάνω να νηστέψεις. Να νηστεύεις τόσες μέρες, να μην τρως λάδι. Βέβαια ο άνθρωπος δεν το ρωτά, του πει εσύ νηστεύεις. Αυτός δεν νηστεύει. Αλλά βάζει τον άλλο, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο. Γιατί πιστεύουν ότι όταν κάνεις κάτι θα σωθείς. Τι να κάνουμε εμείς για να σωθούμε αδερφοί. Αν δεν μας πλύνει το αίμα του Ιησού Χριστού μπορούμε να σωθούμε. Ο Κύριος μας σώζει. Ουέ λοιπόν εσάς τους νομικούς, γιατί ξέρανε και κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο. Είναι ορισμένοι και λένε να κάνεις 40 μετάνοιες. Ο άλλος λέει πρέπει να κάνεις τόσες προσευχές και τόσα κομποσκήνια. Μα δεν το λέει αυτό. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Κύριε είμαι αμαρτωλός, καθάρισέ με και ο Κύριος το καθάρισε. Όχι να στείλει στον άνθρωπο να κάνει το ένα, να κάνει τάματα, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Δεν τα λέει αυτά ο λόγος του Κυρίου. Βάζετε λέει φορτία δυσβάσταχτα. Να, εσύ θα κάνεις να κοινωνήσει πες ένας 3 χρόνια με την αμαρτία που έκανε. Και αν διάλογος πεθάνει στα 3 χρόνια να μην κοινωνήσει. Ενώ ο Κύριος τι λέει, μετανοείς τώρα, καθαρίζεις αμέσως. Λούστητε και καθαρίστε, εκείνη την ώρα σε καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Μόλις μετανοήσει ο άνθρωπος. Αλλά αυτοί βάζουν δυσβάσταχτα φορτία. Αυτοί όμως δεν τα κάνουν για τον εαυτό τους, για τους άλλους τα κάνουν μόνο. Και ουέ σε εσάς λέει γιατί οικοδομείτε τα μνημεία των προφητών. Οι πατέρες σας τους φώνευσαν. Άρα μαρτυρείτε και συμφωνείτε ότι είσαστε οι των φωνιάδων αυτών. Ε? Όμως η ώρα μας πέρασε αδελφοί. Θα τα συνεχίσουμε στο επόμενο. Γιατί ο Κύριος θα πει πολλά ουέ. Και στους νομικούς και στους φαρισαίους. Εδώ πέρα μιλάει για φαρισαίους και νομικούς. Στο Ματθαίο μετά θα μιλήσει για, και για τους γραμματείς. Ο Κύριος μας, αδερφοί, δεν θέλει την υποκρισία. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Αυτό είναι το βασικό εδώ πέρα. Οι Φαρισαίοι, οι νομικοί, είχαν υποκρισία. Θέλαν να δείχνουν ότι είναι καλοί, ότι είναι ωραίοι, ότι είναι καλοί χριστιανοί, ότι προσεύχονται πολύ, να τους επαινούνε, να τους λένε «Χαίρε Ραβί», «Τα σέβη μου Πάτερ», θέλουν να ονομάζονται πατέρες. Ενώ ο Κύριος είπε «Πατέρα σας, μη ονομάσετε επιγείς, διότι εσύ είναι ο Πατήρ σας, ο εν της ουρανής». Τους αρέσει όμως να το λένε «Πάτερ», «Πάτερ», «Πάτερ» και ξανά «Πάτερ». Δεν βλέπουμε μέσα στη γραφή να λένε του Πέτρου «Πάτερ Πέτρο», το έχετε δει πουθενά? Έχετε δει πουθενά να λένε «Πάτερ Παύλο»? Πουθενά. Έρχεται ένας και μου λέει «Πάτερ Αντώνιο», του λέω «Δεν είμαι πάτερ», «Δεν είμαι», του λέω «Πάτερ Αντώνιος». Μου λέει «Δεν είσαι λειτουργός της Εκκλησίας». Είμαι, λέω, αλλά δεν θέλω να με λες πάτερ. Από πώς που? Έχουμε ένα πατέρα, τον Κύριό μας στον ουρανό. Εσύ τι είσαι? Ο αδερφός Αντώνης είμαι, τίποτα άλλο. Είμαι σαν και εσάς, δεν είμαι κάτι άλλο. Τι χρειάζεται να μας λένε οι άνθρωποι μεγάλα λόγια, πάτερ, πάτερ? Θα τα πούμε όμως με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και να γυρεύουμε τη δόξα να την παίρνει μόνο ο Κύριος. Να μην ζητάμε εμείς δόξα από τους ανθρώπους, αλλά η δόξα να πηγαίνει σε εκείνο που του ανήκει. Και σε ποιο ανήκει η δόξα? Στον Κύριό μας. Αμήν.